Jean Catalmo Limoine. Jean Catalmo Limoine, itiko. Aliamamo. Yele kele emo ye bosson le mo ye no edwire ma wane anwo edwire ye kele mo. Nigel mo kwa abobone anu. Ane son son wo ebe. Ye de ya te ye no nu edwire ye mu ye ye nye so ye nye aha ye mu ya fayesa ya haye. Mele mo yele ye mun ye mu ne ye. Ehi kati ye di ye mu adanze yele kan ye mu edwire ye kele emo. Ye yo ma ye gwan mole ma yule ni o. Ale owo yesse nyame amlo eloye wa ayeye wa hileye o ani mamo son son o te nyame awa moyamu ye yenye so no ejule moyaten yele bonu amane ye kele emo koso na emo no ye ye kan ye bonu ye yoko afiye de ye no yesse nyame no ye wa zozi krisi ya ha ya bonu ya yoko Ehi kati ye yele kale kata ehi yebele emo na ye feline ala ye nye kpaboko. Anyamamo, emu ejo ne mo zuzi krisi hane hilele ye mo yele bunu amane ye kile emon. Ejo son, yole ke nyamiate kanye awusin fe numa yinu. Yiti, se ye kanke yeno ye ya han ya bunu ya yokon na se ye te yo awusine anu nyolen mwa. Ane yele la kalaka ye mounu yew, ye ejole ne nou ye nyolien mo anu. Na se ye te kanye ne, yue ne anu ke nyamye mounu te ye nyan. Ane ye nou emo, ya hanya bounu. Ane ye wazozi krisi mojane, te yew, wo ete bialan. Se ye kanke, ye nyoma eta, ane yele la kalaka ye mounu yew, ana ho fe noma yenu. Na se ye kanye eten mo, ye kile nyamye Ofaye Musa Cheye, ese oti yon, wa ete bialanu, ya kwa yideyi yetunu, usani ke nyamiate sesefwe. Seye kanke ye yolima eta, ane yele kileke nyamiate atofwe, ane yavama yenua ejo ane yanzima. Zan kata moli mwan, iti nyo. Memamo, ke okoyona emo anyoma eten. Yiti ye me kele kata eshe, me bele emo. Na se son bie yo ete boba, yele di ma fo kon, wo ye se nyami amu e bele emo di ye ti jolon. Di ma fo e son, yo le zozi klisi mote se se fwen. O san ke, zozi klisi a fayen, a ye ti te, ma nyami an a faye, eten kwa ashe ye. Na ye ete dena la, ye ofa che yo, na ofa minyan mo kwa eten, Uchibe. Se ye nye so nyamia, ye yo like mo ku hile ye, ke ye yo nya, ane ye se nyamia sapa. So mo ye mwa, me die, me se nyamia, na ye nye zoma ya, ane so an so nite atofwe, on gama anahole fe. Na so an koso mo ye nye so nyamia, anwa e jwen, ane ote so mo kulu nyamia sapa. Ebe ye, ye mu ye ke, ya fayew, ya bo nyamia. So mo konha ke, Ono nyamia bayokon, udike, onande aten mo zuzi klisi nandele sone aso. Me ihuluma, na mala fufule ye me keleme bele mo. Na mala daban mo behane behilele emo mele mo, emo fale ebeon be mane zuzin. Mala daban sone aon, ejwe ye me kache emo. Na koso, otike mala fufule ye me keleme bele emo. Be mwye anahole, wo klisi enadene anu ono emo kso enadene anu yemuye ke otefufule usane ke awusene ahwawie jawone afite dadangome samo ko hanke onade jawone anu na opoyi niamo ane son son tewo awusene anu samo kloye niaman ane son son enade jawunu onyomalike fe mokwake omasanto etene anu Na samo kwa yini ya man, ane son son ete nade awusine anu. Onande awusinu, onzima likamo okon. Afe awusine alu yenye na asutun. Memamo, mekele kalata eshe mebele emo. Usane ke klisi dumanu ati, nyamia afa emo etene ashe emo. Mesemo, mekele kalata eshe mebele emo. Usane ke emo se swane mo owo eble sumi mane abubane anun gbafemo mekele kata he mebele emo usanike emo asa afwala abonsamu memamo mekele kata he mebele emo usanike emo se sien mesemo mekele kata he mebele emo usanike emo se swane mo owo eble sumi mane abubane anun emo gbafemo mekele kata he mebele emo Usanike, ema yose, nyamia anwa ejwane wo emo anu, ese emo asa wala abonsamu. Nabe kule ewyaden, nabe ma benyeburu nu nigen mo. Samo kufle ewyade shie anu nigen mon. Sanson, anu ongluma nyamia. Afe nigen kwa mo wunun, ajone basabasa ono nigen kwa mo sona anyeburu yemon. Ono asene aswe wa mudien. Mobe fabe tube won ehe kwa fima siane lo na ote ewiade ne anu nige ewiade ne nunu nige ne tenu na samo yo like mo nyamia kulon san sone le nyamia son gwa molema ayoliel be mamo mane ayoliel ka kanju e mo ateke be mo klisi pofone dike oba siande klisi pofone mo aso ehe yo ma ye won yeke Yawo melekasiane anu. Plisi mkwa fo solmo. Daba ne bewoye ekune anu bie. Nakoso benu yete mankon. Afese otike benu yete kwa. Ahan banyima beon. Baye beon ma be mwye anaholeke. Na ye melian yo lebe. Na emo die. Plisi afa wawwe mwaza mwazan wama emo. Wama emo kwa amu anahole jone. Semekele emo ha. Na ke emo zema na hole jone yo. Na ke mo emo si yene ati yo. Afe emo si ke anahole neno ato ni zama. Ato fwen yole mwa. Ato fwen yole sona mo kanke zozi tema klisin. Son sone po klisi. O nema siyene no bani nima. Afe samo ne bani niman. Ane son sone o nema siyene kosu nima. Na samo o de bani din. Ane o de siyene kosu di. Ehikati, ejwen mo abubane anu behane behilele emon. Emo ma otana emo ati anu kwa. Se emo fa ejo son siya, ane emo sonu ban no siyene ahan abunu bayoko. Ewe li kemo klisi afa boye an hobake ofa mayen, nyamyan son gwan mulema ayulien. Bemo biklu kebela ka emon, betiye me kele kata eshe mebele emo. Na emo die, Klisi afaye wawone ama emo. Kemo ye wawone wo emo nati. Ojama ke son hehele emo nige. Osan ke wawone kekele emo ngele nige kwa anu. Nige kwa mo kekele nte anahole. Ato numanu. Emo ma benye so like mo wawone kele emo. Na emo no klisi ayoko. Afisyan, mema mo. Emo no zozi klisi beyoko. Na chamo okwan ye ahone atoye kunu na ye nyunu agwama ase ye ewalene anu emo sike klisi te sese fwe ehikati emo nyeke somo yo nyoli emo te pan son son te nyami awa zan kata moli mo itin san ali mamo emo nya ehulo tulin mo nyami ahulo yen wa hulo ye dede wa fele ye yema Se ofele ye ye ma otiana hwe. Usani ke yakati ye ma sakwa. Emonya, like mo ma milyan mo muma ke yate nyamia ye man. Yole ke benzema nyamia munu. Efulo ma, siyande yate nyamia ama. Na ke chambie yabatwe yakati yen. Ofitel ma vyoyin. Koso mo yasen. Yole ke chamo klisin. Kusa kwaan. Ye kwa yaba mwenye vyoyin. Ke otwe te yen, na ye kachike ye. Son biala mole anyedaswe ke otte nyamia awan, usye ye mo mwazan wazan ke klisi te mwazan wazan. Son biala moko yo eten, ane waton nyamia malan, usan ke ete ewelen ye befele ye mala etwan yo. Emo sike ye etene ati ye zozi klisi walyo, owale ye etene echiche, imonu ete sikan swa, Oyolma biele. Ehiati, sona biala moko fayeng oko bozozi klisil. Oja chi etene ewele. Na sona mote yo eten. Ane omunima zozi klisile. Ese onze maye. Bema mo. Nabe ma son fe la ka emo. Son mo yonyoli emo te sesen. Ane son sone. Mono te sesen fweke klisite yen. Na son mo yo eten. Ane ote abon samon sona. Usane ke. Man bole ye bo ala ye abon samon yole etew. Ehiati. Nyamia awan wale ke. Oba bo abon sam juman mo dine abosu. Son biala mo te nyamia awan. Oja chi etene ewelen. Usan ke nyamia tumi mo mangwan wo yinu. Ulima atenke oyo etew. Usan ke nyamia te yese. Ewele ke mo mabe u nyamia aman mo. No. Abon sam dien mo angomen. Son biala mo nyoma nyolia mo te sese. Ana ungluma ye nyaman. Ane son son tema nyamia wa. Ehe. Ejo pane abubwa ne anu. Ejo mo emo telen. Yole ke ye fulo yew. Lama ye yoke kane mote abon samon sona. Mo hune ye nyaman. Nzika ti ye kane hune ye nyaman. O hune ye. O san ke kane monu. Ye nyolien mo tema pa. Ye nyaman nyolien dien mo te pa. Mi nyaman mo. Se mane anu menian mokbo emo a. Nabe ma o sinbeon. Ye se ke. Ye fi ewonu ya tinge. Ya vulon gwanu. Ye mwye so. O san ke. Ye klo ye nyaman mo. Son mo unglo ma sonan. Ane ote wo ewonu. Son biala mo unglo ma sonan. Ane okun sonan. Emo se ke son mo kun sonan. O nyaman nyamian son gwan. Mo lema yulien. Ma ma ya mo efulon. Yole ke. Zozi klisi a hulo klo menian mo dede. Wa wu bedu man. Ose ke, yakusu ye fulo ye nyaman mo dede, ye wu bedu manu. Se son kon le e yade ne anu anon dien mo. Se onwe ye ke, yi nyaman e a miyan, na se wa nema ya, son swa. Oye se mo okan ke, nyaman e fulo ne wo yin mo. Be ma mo, na be ma ye klo ya on ye jeso, no ye no nungban. Na be ma ye fulo ya on, anahole nu. E se be ma ye yo like mo kile ke, ye klo ya on sakwa. Se ya yu a ye swa, ye mu ye ke anahole wo ye nu. E hi ye, oba ma ye ahone to ye kunu wo nyamia anunu. Afe se ya honen bu ye fo biala, nyamia titulita ye ahonen. E se osilike biala. Yiti, e huloma, se ye ahonen muma ye fwa, ane ye ahonen to ye kunu wo nyamia anunu. Like biala ma ye kwa sele yen, ofa ma ye, usan ke. Yediye malane aso, ese ye yuwa yikunu like. Emu malan mo wafa mayen, yele ye wa zozi klisi yeli, na ye hulo yon, ke klisi hane hilele yen. Soan mo di nyamia malane ason, ane owa nyamia nu, nyamia koso woyinu. Like mo ma ye mwye ke nyamia woyinun, yole ye wawwe mwazan mwazan mo wafa mayen. Zan kata mo li moan, iti nan. E floma, na be debe kwa mo be mwa, be le nyamia wawon bidi. Nan, emo sobe, be nyan, se wawon mo be le yin, fi nyamia lo sakpa. Afe ato mba ma fo don, ato asan de manen an. E wuli ke mo ma be mo ye ke, son e he le nyamia wawon. Son biala mo kohan ke, zozi klisi akati yen klo son an sakpan. Ane son son le nyamia wawon. Na son mo ne zozi amon ejo son niman. Ane son son le man nyamia wawon. Wawon mo wawon son son e anune te klisi kbofone wawwe. E mo tileke wawon son ba mane anu. Ke kadye wawon son e a mane anu dadangome. Be mamo, e mo die, e mo te nyamia minya, e mo asa wala atong boma fon mo. Usan ke, wawon mo wo emo anun. Oyo se tala wawon mo wo ma eshia nu menian mo anun. Kemo bete ma eshia nu menian. Nuha ejo ala ye bekan. Mo beko han kosu ye menian mo tiyo. Na ye die, nyamia menian yo le ye. Son mo se nyamian tiye ye. Nuha mo zema nyamian die ma ye. Ebe ye ye fa ye mu nyamian wawon mo kan anahon. No, a tofon mo wawone angomyo. E huloma, bema ye hulo yaw o san ke hulo ne fi nyame alo so biala mo kulo sonan o te nyame awa ese ane o se nyame na sonan mo nglo ma sonan ane on zema nyame o san ke nyame te e hulo baka e mo ke nyame tene helele ye ke o kulo yen wa so ye bangolon mane anu ma ye dumanu ye nyangwa na e hulo mo nyame kulo yen na ke yeye ya limwa ya hulo nyamiao na yelele wa limwa wa hulo ye wa swa yevan ke ye eten dumanu o yeye tite ma yenya etefache e hulo ma se nyamia a hulo ye swa ye koso ye hulo yaw swa fe mulima nyamia le na se ye kulo yamwa nyamia tana yenu be mu ye e hulo n mo wo yenu nkpa boko like mo ma ye muke nyamia wo ye nun ese ye koso ye wo ye nun yo le ke wa faye wa won wa ma ye ya mu ye 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 le bo pa ye ke sie ne aso ban ke obra o le mane ati se sona kon kan ye ba gonu ke zosite nyamia wa ane nyamia wo son sone anu ese ye koso o wo nyamia anu na ye de ye sike nyamia twen kulo yen o ma ya le ye ya li nyamia te ehulo baka son mo le ehulo ni ane o te nyamia de nyamia koso te ye de se ye le ehulo sakpa ye nu o jama nyamia babua menian mon den ye kunu de te ma ye o san ke asetana ni mo ya tinu mania nun ano zozi den te ko e slo no ma ehulo ne anzi son mo kulo son pan Ozlo ma yezin, sambo slo yezin, ane olema e hulo kwa, afe e slo ne keleke, etene wo ebe, no yemo ahatua. Na yedye, yeklo nyamia no menyan mo, osan ke, nyamia yo lili mwa, o hulo li yaw. Se swan kon kanke, miklo nyamia, na se okpa yi nyaman, ane ote ato fwe, afe se ekpo won nyaman mo e mwye nyan, na nyamia mo ma yen ye okwa ke okulo yo emu malan mo klisi afa ma yen sona mo klo nyamian dike okulo yin nyaman koso zwan ekata mo li moa itinu sona biala mo de dike zozi te klisin ane son sone te nyamia wa ehikati sona mo yema okulo sien ane okulo ye man mo koso. Like mo ma ye mu ye ke, ye kulo nyamia a man mon. Yo le mele mo, ye kulo nyamia ye di ye malane ason. Afe, se ye mo ye kulo nyamia, o di ke ye di ye malane ason. Ye malason, nyoma se, mo yangwa ma su diyo. O san ke, nyamia awa biala di mane aso kunumu. Like mo ma ye di mane aso kunumu, yo le ye de din. Mwa ye okwa mane aso kunumu diyo. So mo de dike zozi te nyamia awan. Ye okwa mane aso kunumu diyo. Zozi klisi munu wale asene aso ewa. Besonene ye aswene anu. Ese mele mo owin. Ugwale ye mojane ase. Na esone ala ye besonene yaw. Na ese ugwale ye mojane asene aso. Nyamia wawane munu. Di yemo adanzye, o san ke, ye die, o nima ato. Nigen san ke le ye ke, zozi te nyamia awa sakpa. Nigen san son, yo le nyamia wawon, e sonye animo besonye ye aswene anun. Ono ye moja animo gwale asene ason. Nigen san son, anwa ejwa teko. Beli animo nigen mo mo beko mwoyen, sebe kan yemo ejwa bekle ya, ye de ye di. Nyamia dien mo kan, tala bedien afe nyamia monu di adanze ke zozi te yewa sambo de dike zozi klisi te nyamia awan o se ye fon ke ejo son te anahole na sambo ne liman o klike nyamia te ato fwe o san ke adanze en mo nyamia di wo ye wane amon san so die o ne liman emu adanze son nyamia amaye nyamia son gwan molema ayolien Gwanson, onande ye wane aso, ye, o maye nyayo. Sona mokole banen kolin, ole nyamia son gwan na sona ma wa nema nyamia awan wa niman ole man gwan soni bi emo mo be de nyamia awan bedin me kele kalata ehe me bele emo me ma emo mu yeke emo le nyamia son gwan mo le ma avulien emo like atimo ma ye kunu de tema ye wa nyamia anyunun afese ye bisayili ke mo kloa ya se fonke ofa maye kemo ya se fonke se ye bisayili ka oyo anzwe wotie yen like dela ma ye ko bisaye ke ofa mayen ofa maye se so kon mu ye ke ina man le yo ete mo nguma sona o sele nyamia maye na nyamia bama o nyangwa memwa bemo beyo ete mo nguma sona ala ete kun wa ebele se beyua okun sona mangama ke emo sele nyamia be ma meni amo be yo ete son ete kwate ete na kuso ete mi mo wo ebele onguma sona yesi ke son biela mote nyamia dien ongama ete yuele ni anu usan ke nyamia wa ni sisaye abon sam gwa ma ye like fe yo ye die yesi ke yete nyamia ama na ma bonden bedie bewo abosamu asanu yeseke nyamia awane ahile yengele mayamu anaho nyamia ne sakpa yenu anaho nyamia nmonu yayoko waye wazo ziklisi dumanu yeyote anaho nyamia nyo ese yeyote ngwa mulema avyolienyo memamo emonya bemkpa wo amwanmo amu